Dievkalpojumu mēs vēlamies lasīt no svētajiem rakstiem, no praviešu Jesajas grāmatas 57. Nodaļas 15. Pantu. Jo tā saka tas augstais un varenais, kas mūžīgi dzīvo, viņu vārds ir svētais. Es dzīvoju augšā un svētnīcā un pie tiem, kam sagrausts un pazemīgs gars, lai atdzīvinātu garu pazemotiem, un spirdzinātu sirdi sagraustiem. Āmen.
Āmen.
Dziedāsim 133. Dziesmu. 133. Dziesmu. Atkal pie tā kunga rokas. varenais, mūžīgais Tēvs, Tu, kas esi radījis debesis un zemi un uztur arī mūsu dzīvības, Tu šajā rītā esi pulcinājis mūs šeit, Tavā namā. Esam pateicīgi Tev par Tavu žēlastību, par bagātām svētībām, par Taviem dārgiem apsolījumiem, kurus Tu mums dod. Esam pateicīgi, ka pie Tevis varam griezties pēc palīdzības un arī saņemt. Esam pateicīgi Tēvs, ka šajā rītā arī varēsim klausīties Tavu dzīvības vārdu, ar Tevi satikties, uzņemt Tavu vārdu kā dzīvības maizi. Mēs Tev pielūdzam un Tev teicam, esam pateicīgi Tev par Tavu dēlu Jēzu Kristu, ka Viņš nāks atkal un ka beigsies ciešanas un bēdas. Un palīdz mums ikvienam būt gatavam uz to nākšanas dienu, izmantot gudri šo laiku, kur Tu esi devis. Un palīdz vēl uzrunāt mūs tos draugus, cilvēkus, ar kuriem tiekamies, runājot par laiku, kurā dzīvojam, lai arī viņi varētu būt gatavi tai dienai, lai no nāves pārietu dzīvībā. Lūdzam Tavu klātbūtni šajā dienā šeit, svētītam svētīt. Mēs ikvienu, un lūdzam arī par tiem, kur šeit nav savas neveselības un nespēka dēļ, kungs stipri. Paldies Tev, Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.
Labrīt, mīļie brāļi un māsas un draugi šajā skaistajā dienā, kad sniegs uzbirst un saulīte atkal spīd. Mēs pakavēsimies īsu brīdi pārdomās par diviem gaismas stariem, kuri kļūs arvien gaišāki, gaišāki, līdz šīs pasaules vēsture noslēgsies. Kas tie varētu būt? Tātad viņi jau ir ielegušies. Viens ir Kristus, otra atnākšana, un otrs ir patiesība par zabatu. Tas ir ļoti interesanti, ka tai laikā, kad Dievs izsauca pasaulē šo brīžo kustību, septītās dienas adventistu kustību, kad viņš deva šo īpašo vēsti nest pasaulē, ka Kristus drīz nāks, Un tā bija tik reāla vēsts mileriešiem, ka viņi domāja, tepat jau ir tā lieta. Un kāpēc Dievs ļāva šiem cilvēkiem šo saldo vēsti it kā sajust pēc tam rūktu, jo nepiepildījās tā, kā domāja. To tikai Dievs zina. To mēs uzrunāsim tad, kad mēs no Jēzus paši dzirdēsim, kāpēc tā vajadzēja. Bet acīm redzot, šī vēsts pamodināja cilvēkus, tā iestiprināja viņus, tā darīja viņus ļoti nemierīgus, viņi pārmeklēja savu dzīvi, viņi vēroja, kāds es esmu Dieva vārda gaismā, vai es varu iet pretī Kristus atnākšanai, vai es varēšu skatīt viņu baigu un slavēt viņu par to, ko viņš priekš manis ir darījis. Un tieši tajā laikā, kad notika šis sprādziens savu veida par Kristus otru atnākšanu, notika arī šis otrs uzliesmojums, un tās bija patiesība par zabatu. Un viņas ir sausta sabas kopā, un te pieņemsies spēkā un pieņemsies gaišumā, mīļie draugi, līdz galam. Un šodienas pasaulē, ja mēs to neredzam, tad tas ir ļoti žēl. Zabats nekad netiks aptumšots, bet viņš kļūs ar vien gaišāks. Tāpat kā Kristus nākšana netiks aptumšot, bet kļūs ar vien spožāk un ar vien vairāk likts arī mums satraukties un padomāt par to. 7. dienas adventistu, kuru cilvēku uzskata par savu zabata apustulu, atcerieties? Jāzaps? Beidz. Jā, Jāzaps beidz. Kā viņš nonāca pie šīs brīnišķīgās atziņas? Kā viņš kļuva par tādu patiesības nesēju, ka viņš līdz savas nāves brīdim neklusēja? Viņš piedzīvoja gan prieku, gan arī vilšanās. Tajā laikā, kad mileriešu kustības sludināja par Jēzus Kristus drīzu atnākšanu, ka mums ir jābūt uz to gatviem. Tieši tajā laikā 7. dienas baptisti, kuri 1840. Gadā Amerikas Savienotās valstīs bija tikai 6000, viņi nebija tad sevišķi misionāri, kas nesa šo vēsti, bet viņi to saprata, viņi to ņēma vērā. Ja 1840. Gadā viņi bija 6000, tad 2000. Gadā tas ir 170 gadus vēlāk, viņi jau bija par 20% mazāk, bija tikai 4800. Un tomēr starp viņiem bija uzticīgi cilvēki, kur saprata zabats. Tas ir kaut kas brīnišķīgs. Tā ir Dieva vēsts. Un visu laiku viņi turēja savās rokās šo Dievu vārdu un saprata, ka tā vēsts ir jānes. 1841. Gadā, kad viņu vasaras sesijā sanāca kopā draudžu vadītāji, viņi kaut kas mums ir jādara, mums jābūt enerģiskākiem, mums jānes šī vēsts tālāk pasaulē, lai viņi to zinātu, ka zabats ir Dieva 7. Diena un nevis nedēļas 1. Diena. Beidz, viņš arī bija kristietis, viņš bija kapteins. Bet viņš bija tik pārliecināts pirmās nedēļas dienas kristietis, ka viņš pastāvēja uz to domu, ka svētdiena, ja pirmā nedēļas diena ir jāievēro tā, kā ievēro zabatu. Tikpat uzticīgi, tikpat punktīgi. Un viņš pat savai kuģa apkalpē pavēlēja ievērot šo dienu. Vēlāk vēl cits kuģa apkalpes no viņa mācījās. Bet tad, kad viņš saskārās ar patiesā zabata nesējiem, ar šiem 7. Dienas baptistiem, visa viņa dzīve izmainījās. 1842. Gadā Bārts aicināja izdevniecību, kāda starpkonfesionāla izdevniecība bija, sāk publicēt traktātus par zabatu, lai cilvēkiem būtu skaidrs. Un 43. Gadā viņi pieņēma vēl stiprāku lēmumu, kad ir vajadzīgi šī vēsts nest, ka tā ir jāzina cilvēkiem, kas gaida Kristus atnākšanu. Un tieši mileriešiem. Un tā arī bija, ka milerieši vairāk atsaucās. Jo viņi gaidīja Kristus nākšanu, un viņi domāja tā. Ja mums ir jāpilda Dieva baušļi, tad kā mēs iesim pretī Kristumu un teiksim, zini, mēs negribējām tomēr tos darīt. Nē, viņi izmainīja savu dzīves virzienu, savu domāšanu. No septītās dienas baptistiem augsa bija ļoti apdāvināta. Ar īpašu Dievu dāvanu runāt, skaidri pastāstīt. Un viņa bija pārliecināta par Zabata patiesumu. Pārliecināta. Viņa devās uz Vašingtonu. Viņa meklēja adventistus un stāstīja viņiem. Viņa arī pati bija iegūst zinām atziņu par mileriešu kustību, par to, ka Kristus nāks drīz. Un viņas meita, kura arī bija adventistu draudzē, Vašingtons, viņa tikās ar viņas un pārliecināja vēl dažas ievērojams vietas, varbūt esat dzirdējuši tādu vārdu kā Farnsvorts, kurš bija pirmais, ko viņa pievieca ticībai, un vēlāk Vīlers. Vīlers bija metodistu mācītājs, un viņa kādā viņa dievkalpojumā atrastamās, es tieši nezinu, tur nebija rakstīts, vai... Tas bija piemīzmīlās dievkalpojums, bet varam domāt, ka tā, kad šis Vīlers paziņoja draudzei, ja jūs neesiet gatavi ievērot svēto dienu, jūs nevarat ņemt dalību pie piemīzmīlās. Ja jūs neesiet gatavi pieņemt visu Dievu patiesību. Un tad viņa sacīja šim sludinātājam, viņa teica, tev būtu labāk. Ja tu apklātu šo galdu un noliktu viņu atpakaļ tajā vietā, kur viņš bija, pirms tu pats neesi pieņēmis svēto dienu, Dieva svēto dienu savā dzīvē. Un šis sludinātājs savam draugam vēlāk atzinās, viņš teica, es biju šokēts. Man neviens nekad tā nebija tik tieši pateicis. Un neviens, ar kuru es savā dzīvē esmu runājis, nav tik dzīvs skāris manu sirdi, kā šī septītās dienas baptisti. Kad viņa man tieši pateica, es devos mājās, es sāku pētīt pravietojumus, es pētīju jauno derību, šeit, un es tiešām atradu, ka Dieva likums ir mūžīgs, un viņš nekad nav pārgrozīts. Un viņam tādam ir jāpaliek. Tas bija brīnišķīgi. Netālu no šī Vilert mājas dzīvoja kāds brīvas gribas baptistu draudzes sludinātājs Tomas Preble. Un tas bija ļoti pieķēries Zabata patiesībai. Un kad viņš kādreiz satikās ar Vīleru, tad viņš centās šo cilvēku pārliecināt vēl dziļāk. Un kad tas ir jādara pasaulē, arī zināms. Vēlāk šīs Preble uzrakstīja traktātu un ievietoja to Izrēļu cerības tādā izdevumā. Un tas kalpoja daudziem, daudziem ilgus gadus kā īpašs pamudinājums. Zabats ir svēts laiks. Un tieši beidz, kad izlasīja šo Prebles traktātu, viņa sirds vēl vairāk atvērās. Viņš saprata, tā ir patiesība, kurai man ir jādod sava dzīve, un es to darīšu. Viņa prāts bija gatavs pieņemt šo patiesību,
pilnībā. Viņš tikās ar šiem iepriekš minētiem vīriem, arī ar Villertu. Un Villerta dēls Džordžs raksta tā. Abrīnojams ir šis beidz. Mēs vakarā jau visi gulējām. Pūkstens desmitos. Ierodas beidz. Nu, tēvs viņu ielaida. Tad viņš arī palika pie tēva, tur acīm redzot tajā pašā istabā pa nakti. Džordžs saka, es saka, laizmību. Atmoslos dzirdu, viņš sirsnīgi runā. Lasa Bībeli, cik var saprast un runā. Es atkal aizmigu. Atmodos. Vēl viņi runā. No rīta es ceļos augšā, viņi runā. Viņi runāja līdz pusdienai. Tad beidz aizgā. Beidz atgriežoties atpakaļ savā pilsētā uz tiltu satika savu draugu Holu. Un tas viņam jautāja, oj, kapteini, kas jauns pasaulē? Viņš teica, tu zini, kas ir jauns? Jauns ir tas, ka zabats ir Dievs svētā diena, un nevis pirmā nedēļas diena. Ko cilvēki ir pārgrozījuši. Es esmu izmeklējis jauno derību, es esmu viss salīdzinājis. Nekur es neesmu atradis, ka zabats ir pārgrozīts. Hols. Varbūt viņi visu dienu norunāja uz tā tiltu. Nezinu, bet nākošo zabatu jau Hols ievēroja. Viņa sieva gan vēl, ne, viņa mazliet vēlāk pievienojās. Lūk, kā maziem solīšiem zabats ienāca. Kā liels gaismas stars kopā ar Kristus otrās atnākšanas vēsti. Tā nebija nejaušība un tā nav nejaušība. Ka šīs vēstis abas sākās gandrīz vienlaicīgi. Tā bija brīniša Dieva vadība. Un beidz tik ļoti tika pārņemts no šīs vēstis, ka viņam nekas nebija pa grūtu. Viņš bija gatavs pārvarēt biezos sniegus, lai dotos uz Kanādu. Tur kāda ģimene, 60 km prom, viņš zināja, ka interesēs pa zabatu, un viņš brīda pa šiem dziļiem sniegiem lielā augstumā, lai tikai tur nokļūtu. Kādā gadījumā viņš raksta, bija jāizlaužas trīs pēdu biezam ledum cauri, lai varētu kristīt septiņus cilvēkus. Kāds uzņēmīgs Dieva bērns, entuziasma pilns. Viņš liecināja. Vēsts nonāca arī pie pirmās nedēļas dienas adventistu sludinātāja Haskela. Tas gan iesākumā noraidīja. Bet pēc tam, kad beidz tika aizsūtīts vēlreiz pie viņa, viņš turēja tur arī zinām semināru un nepārtraukt pa dienu runāja ar Haskelu. Vēlāk Haskels kļuva par ievērojumu Dieva vēsts nesēju tieši zabat patiesībā. Bet ne jau vienmēr beidzam bija tādi priecīgi brīži. Viens no viņa skumjākiem pārdzīvojumiem bija 1846. Gadā. Viņš sastapās ar James White un viņa draudzeni Elena Hormone. Viņš zināja jau par Elenas. Viņš zināja, ka Dievs viņai ir uzcējis kādu īpašu dāvanu. Beidz gan īpaši neatvērās no šai vēstī. Bet viņš centās tagad viņiem pastāstīt par zabatu. Ka zabats ir Dieva diena. Un piedzīvoja vislielāko vilšanos, ko viņš savā dzīvē viņš ir piedzīvojis. Neatsaucās, ne James, ne Elena. Neatsaucās momentā. Vēlāk Elena rakstīja 1888. Gadā, ka viņai licies, ka Džeims kaut ko pārspīlē, ka viņš, ka Jāzaps
beidz pārspīlēt. Ka viņš ir aizrāvies ar vienu bausnu un aizmirsis pārējos deviņus. Bet šī vilšanās nebija ilga. Bet ne tik viegli padevās. Viņš neaizbrauca vēl prom no šīs vietas. Viņš piedzēja skaistu brīdi. Viņš varēja būt klāt Elēnas un Džeimsa laulībās. Un ne tikai tas atnesa viņam prieku. Jo, kāpēc? Tas bija tāds liels notikums viņam. Džeims stāvēja pretī laulībām gadu atpakaļ. Jo viņš teica, Kristus atnākšana ir tik tūl, kad laulības šodien būtu Dieva lietas nodošana. Un tagad viņš pats nodibināja ģimeni. Šaprata kā. Kristus atnākšana būs nākotnē kā skaists notikums. Un lūk, beidz bija klāt šajā skaistajā viņa kāzu dienā. Un neilgi pēc tam viņi arī pieņēma zabata patiesību. Kāds brīnišķīgs ir šis ceļš, mīļie draugi. Tas ir tiešām brīnišķīgs. Un tajā gadā beidz izdeva grāmatu, jeb traktātu pareizāk. Septītā diena, zabats, mūžīgā zīme. Un tur viņš pieminēja, ka pravietots jau par to ir Dānijas 7. Nodaļā, ka būs vara, kura pārgrozīs Dievu baušļus. Un ja jūs šodien lasītu šo skaisto grāmatiņu, jums ir visiem izšķināt grāmatu. Gandrīz piemirstā diena. Tā ir unikāla. Finlēja grāmatiņa. Palasiet. Tad, kad uzdeva baznīcai jautājumu, kura Dieva balss ir spēcīgāka, vai tā, kas runā caur Bībeli, vai tā, kas runā caur baznīcu? Tad atcerieties, kāda bija atbilde. Atbilde bija tāda, spēcīgāka ir tā balss, kas runā caur baznīcu. Un tāpēc šodien cilvēki ir aizvesti tik tālu prom no dievišķās patiesības, aizvesti prom no zabata patiesības, ievesti tādos maldos, un jūs piedzīvosiet drīz, mīļie draugi, ka šie maldi kļūs ar vien spēcīgāki, ka viņi tiks zināmā mērā spiesti cilvēkiem, ka lūk, Dievs, kas runā caur baznīcu, ir stiprāks par to Dievu, kas runā caur Bībeli. Tie ir meli. Un bet, jo vairāk pētīja, jo vairāk viņš pētīja šo pravietojumu Dānijas 7. Nodaļā, jo vairāk viņš pētīja atklāsmes grāmatā, un sevišķi viņš ar viņu iespaidoja šīs divas rakstuvietas, 12-17, ka puķis sadusmojās uz sievu un nogāja karot pret tiem, kas atlikuši no viņas dzimuma, ar ko viņi atšķirās no citiem. Uz Dieva baušļus tur un Jēzus ticība. Jā, Jēzus ticība. Interesanti ļaudis. Un tad viņš 14. Nodaļā 12. Pantu. Šeit ir to svēto izturība. Šeit ir tie, kas tur Dieva baušļus un Jēzus ticība. Viņš saprata, ka ļaudis, kuri gatavojas sagaidīt Kristus attākšanai, būs uzticīgi visiem Dieva likumiem. To viņš saprata. Un viņš nekad no šīs vēstures neatkāpās. Neskatoties uz to, ka cilvēks preble, no kura faktiski viņš ieguva šo dārgo patiesības atziņu, preble pats aizgāja atpakaļ. Aizgāja atpakaļ pie pirmās nedēļas dienas svētīšanas. Viņš ieguva kādu augstu stāvokli administrācijā. Acīm redzot, tur bija kādi konflikti šīs zabata dieva dienas dēļ. Un vēlāk viņš pat uzrakstīja īpašu grāmatu par to, kāpēc viņš atkāpjās. Bet šī mīļā māsa Auksa palika uzticīga. Viņai gan bija problēmas, ka viņa neapmeklēja 7. Dienas adventistu draudzi. Jo tāpat kā visos laikos bija kaut kas ielietis viņas domāšanā ar meliem par Džeimsu un Elēnu Vaitiem. Un viņa nevarēja tikt no šiem meliem vaļā un negāja uz draudz, uz dievkalpojumu. Pagāja diezgan ilgs laiks, kamēr viss noskaidrojās arī viņas domāšanā. Un viņa saprata, ka viņa kļūdīsies, ka tie bija nenovīdīgu ļaunu cilvēku meli, kas ir apmelojuši šos cilvēkus. Un īsi pirms savas nāves 1870. Gadā viņa tika kristīta. Miļie Dieva bērni, tāds ir bijis šis ceļš, tā viņš ir iesācies. Tā šie divi gaismas stari radās tad, kad advents vēsts tika sludināt, aptvēra, jeb iesāka aptvērt šo pasauli, tad arī līdztekus nāca šis otrs gaismas stars – Zabads. Un tagad, kad mēs sakam, drīz Kristus nāks, Zabads nezaudēs savu nozīmi. To mums vajadzētu atcerēties. Nekad nezaudēs savu nozīmi. Zabatam ir jāpieņemas spēkā. Šodien, ja jūs pavērojat pasauli, kā tā virzās lēnām uz šo elku pielūgsmi, uz šo atkāpšanās pusi, kā tie, kuri kādreiz nevarēja, varbūt viens otrs saprast, šodien saka, mums ir jāiet kopā, mums ir jābūt savienotiem. Šodien šis atkārtojas it kā Dāniela dienu notikums, kad Bābeles tautas plūda uz šo līdzinumu. Kā tur sauc viņu? Kā sauc to līdzinumu, kur viņi sapulcējās? Izlasīsim. Kāpēc tas tik svarīgi? Tas nav varbūt tik svarīgi šī līdzinuma vārds, bet šis notikums gan ir ļoti svarīgs. Kad Nebukadnēcars bija uzcēlis zelta tēlu, tad šajā durs klajumā, kur šis tēls tik nolikts, arī visi sapulcējās uz šī tēla pagodināšana, īstenībā uz Nebukadnēcara pagodināšana, uz pielūgsmi, uz iesvētīšanu, uz cilvēku roku darba pielūgsmi. Tā arī šodien uz šo dūras līdzinumu lēnām virzās kristīgā pasaule, lai pielūgtu un pagodinātu ne jau uz Zabatu, bet lai pagodinātu pirmo nedēļas dienu. Pavērojiet šo kustību, paklausties, kas notiek pasaulē, un jūs piekritīsiet tam, ka šie cilvēki pulcējas kopā, Kas notika tur Dūvrā? Jā, viss ir gatavs. Tur trīs cilvēki negrib ne samet škūkumus rādīt, ka viņi arī to pašu dar. Viņi stāv brīvi, viņi ir divi bērni. Viņus nesaista ne Dūvrā, ne ķēniņa pavēja. Apvainot viņus var. Viņi ir vainīgi, Ķēniņa dumpnieku vidū būdami. Viņi ir vainīgi ķēniņa likumus neievērodami. Viņi ir vainīgi ekonomiku graudami, jo viņu dēļ ir jākurina 7 vairāk kurināmais, lai sakurinātu cepli, kurā viņus iemest. Tad viņi grauj valsts ekonomiju. Jā, tiešām. Tas pats būs arī laika noslēgumā. Dieva bērni, kuri gribēs būt uzticīgi, kuri būs satvērši Kristu kā savu personīgo pestītāju. Nestaigās ar tādu pašu kūkumu, kā staigā pasaules dūru. Nestaigās. Viņi nestaigās savu sejas apklājuši ar kaut ko, lai nepazīst mūs, kas mēs esam. Mēs esam, kas mēs esam. Mīļie draugi, tad mums nav vērts būt par šīs kustības dalībniekiem, ja mēs nevaram šo vēsti nest līdz galam uzticīgi, tai vēstī ir jākļūst vēl gaišākai un vēl skaidrākai. Kristus otrā atnākšana, nekas to nevar aptumšot, un arī zabata patiesību, nekas šajā pasaulē nevar aptumšot. Lai kādi būs apvainojumi, ka tu neesi uzticīgs valsts likumiem, ka tu grauji valsts ekonomiku, vienalga, tev ir jābūt uzcīgam. Dievs to vēlās. Un tikai Dievs arī to var izdarīt, mūs pasargāt, lai mēs neapmaudītos. Ecceļa 20. Nodaļā ir skaistie vārdi. Svētījiet manas svētās dienas, ka tās ir par zīmi starp mani un jums, par derības zīmi, ka mēs esam derējuši kaut ko, ka jūs atzīstiet, ka es tas kungs esmu jūsu Dievs. Redziet kā. Un Jēzus, kad bija šeit virs zemes, viņš teica mācekļiem, kad viņš runāja par laika zīmēm, kādas būs, tad viņš teica, bet lūdziet, ka jūsu bēgšana nenotiek zabatā, jeb ziemas laikā. Lūdziet, lai zabata dēļ jums nav jābēg nekad, lai zabata dēļ jums nav jāslēpjās no šīs pasaules, lai zabata dēļ jums nav jāaizliec, kas es esmu. Lūdziet, lai jums nav jābēg. Ne jau, mīļa drauga, ar runāšanu mēs varam pastāvēt. Ne jau mēs varam pastāvēt ar savu iedomātu drosmi. Mēs varēsim pastāvēt tikai tad, ja mēs būsim pastāvīgi savienot ar savu pestītāju. Ja mēs turēsimies pie viņa rokas un sauksim ikdienas, palīdzi man palikt uzticīgam. Es gribu drīz skatīt tavu atnākšanu. Es gribu būt tavs bērns. Palīdzi man palikt uzticīgam. Tas ir vajadzīgs man, tas ir vajadzīgs tev, mīļais draugs. Citas iespējas nebūs. Apstuls Pēters, tu raksti 1. Pētera 3. Nodaļā. 1. Pētera 3. Nodaļā ir pazīstami vārdi. Mēs izlasam. Tur 14. 15. Pantu. Bet ja arī jūs ciestu taisnības dēļ, svētīgi jūs esat, bet nebīsties no viņiem, nedzistrūksties. Turiet kungu Kristu svētu savā sirdīs, būdam arvien gatavi aizstāvēties pret tik vienu, kas vaicā par cerības pamatu jūsos. Būdami gatavi pateikt, kāpēc es tā daru, kāpēc es tā kalpoju. Apstuļu darbos 18. Nodaļā 9. 10. Pantā teikts, kā Dievs uzrunāja Pāvilu, bet naktī tas kungs parādībā Pāvilam sacīja, nebīsties, bet runā un neciet klusu, jo es esmu ar tevi. Man ir daudz ļaužu šī pilsētā. Nebīsties, bet runā, neciet klusu. Lai Debes Tēvs palīdz mums. Atcerties, bija kādreiz tāda kinofilma. Es to virsrakstīgi zinu, es nezinu, par ko viņa bija. Atmiņas par nākotni. Bija tā vai ne? Es redzinies. Par ko tur bija, nezinu. Šeit arī ir atmiņas par nākotni. Ja tu domā par Kristus otru atnākšanu, ja tu domā par to dūras klajumu, kur šodien cilvēki
jau sāk plūst kopā, lai parādītu šo pēdējo notikumu, ka viņi atzīst cilvēku likumus pāri Dieva likumiem. Tad zini, mīļais draugs, tad atceries pagātni. Šī gaisma iedegās, un tās būs vislabākās atmiņas par nākotni. Nekas to nenodzēsīs. Tā degs arvien gaišāk un gaišāk līdz galam. Tad atceries šos trīs jaunekļus Bābelē. Tās būs tavs atmiņas par nākotni. Tad, kad pasauli tiks noskaņota pret Dieva bērniem, kad pasauli redzēs Dieva bērnos, uzticīgajos šos trīs ebreju jauniešus, kad viņi tiks apvainoti visos, jāsaka, cilvēcīgos grēkos, ka viņi grauj mūsu vienotību šai pasaulē, ka viņi tā kā dads sacīs, tad paliec uzticīgs Dievam. Paliec uzticīgs Dieva likumiem. Neizbīsties. Neizbīsties. Tā ir mana personīgā lūkšana priekš sevis. Un es to vēlos priekš jums katra viena. Jo šis laiks tik strauji tuvojas, kad mēs varam tik pārsteigt. Mīļie draugi, ir laiks apstāties. Ir laiks notrīcēt sevi un padomāt. Kristus nāks drīz. Kāds es esmu, kāda ir mana dzīve? Ko es teikšu tad, kad tiks nolikts svaru kausos? Kad būs nolikts šī lielā izšķiršanās, kurā pusē tu gribi stāvēt? Jā, tā būs zīme, ko redzēs cilvēki. To nevarēs noslēgt. To ne ar kādu apsagu nevarēs noslēgt. To nevarēs noslēgt ar kādu pielīdzināšanos šai pasaulē, pielīdzināšanos Bābeles ceremonijām un iešanu ar viņu kopā. Ne ar ko nevarēs noslēgt. Ja tu gribi būt uzticīgs, tad tev būs jāatstāv. Tā, kā stāvē šie trīs jaunieši. Lai Dievs dod jums šo spēku, mīļie draugi. Bet viņš dos tad, ja jūs lūksiet. Un viņš arī visnumšākā naktī tev teiks, neciet klusu. Ei, sludini. Man ir vēl mīļi ļaudis šajā pasaulē, kuriem tas ir jādzīt. Iesim visi kopā. Iesim kopā lūgdam. Iesim kopā raudādam, ja tas vajadzīgs. Bet iesim, kā atmodušies Dieva bērni pretī šim skaistiem notikumam Kristus otrajā atnākšanai. Āmen.
Esma manai sirdītā orgā, ko godu simti dziešai pasaulē. Par Jēzus bezgalīgo mīlestību, kas šodien skan vēl visai cilvēcei. Lai atskatā,
Svētu cerēju uz tevi, ar vienu viņu priecāsies, ka tu viņus pasargi, lai mūžīgi gavilē un priecājās par tevi, kas mīl tavu vārdu. Jo tu, kungs, svētī taisnā, pušķo viņu ar žēlistību kā bruņā. Lai Dievs tev svētī. Šajā kalpošanā, kur tevi aicināt, un arī raugies uz Kristus nākšēm, es uzticīgi izgalā.
Dvēseles dāzā uz plaukās vieniš, baltāks par sniegu, visbaltāko. Ziedlapas baltās, ziedlapas trauslās, vējus un saunās, tas nepacietīs. Dvēsele audzē šo brīnišķo ziedu, Vestītājs Jēzus tev palīgā nāks. Svirdzinā ziedu ar rasas veldzi, saunas un vējus, lai pārcies tas sveik. Šis mazais ziedz ir ticība svētā, kas dvēslēs dārzā uz ziedējām. Brīnišķo stādu, ticība ziedu, sātana baugri tev izpostī grēm. Dvēsele cīnījās, ak dvēsele lūdzi, ticība ziedu šo saudzē un kop. Raisies no zemes, piecies uz augšu, debes un gaismā, lai atspīdēt var. Uzturi skaidru ticības ziedu, Dievam par godu, lai smaržotās. Cīņas kā grūtās, pāri par spēku, ticībā visu, tu uzvarēt spēt. Augstāk un augstāk, vēl tuvāk pie Dieva, ticības pārpī, lai dvēseli nes. Ēdenes dārzā, zelts saules gaismā, ticībai mūžam, tad pārdot savos.
Esam uzmanības ziņojumiem. 20 gadu jubileja būs kantāmas korim, un 25. aprīlī varēsim dzirdēt šo koru baznīcas ielā pulkstens.
Piecos.
Paldies. Tātad 25. aprīlī pulkstens 5. būs Rīgā šī kora koncerts kopā ar kameru orķestri. Vēl ir iespēja iegādāties laikmet ilgus šo jauno atjaunoto izdevumu. Kā arī ir vēl laika zīmes šī grāmata, ja? Šīs grāmatas tā, kad droši varat ar dāvināt. Tās ir brīnišķīgas grāmatas. Tad jums varbūt ir kāda sveiciena?
Jā, priekstāt par vietu sirdiečni, сердце и скоро хочу передать еще привет из города Екатеринбурга. В четверг к нам приехали два брата и девочка, привезли помощь для Севастаса на детский центр. Передавали нам привет из сколько сопей? 14 лет, да?
Я как был с Балтийской Драузе, я как был с Немалбасу, Лутерами Драузе, Tad arī jāņemas neatkarīgā draudze un jaunā paudze.
Paldies! ļoti daudz sveicienu bija no, no Valentīnas. Paldies. Un mūsu dievkalpojumi notiek pulkstens 10. sestdienās un pulkstens 19. piekdienās. Un šī ir tāds 132. dziesma. 132. dziesma. Tev lielais radītājs.
Dārgais, mīļais Tēvs debesīs, mēs no sirds pateicamies par šo skaisto iespēju būt kopā Tavā namā. Mēs pateicamies, ka vēl ir žēlastības dienas. Mēs pateicamies Tev par Tavu svēto vārdu, par kuru Tu pats esi līdz liecību, ka debes zemi zudīs, bet Tavu vārdi nezudīs. Un nekad arī nepazudīs tās dārgās patiesības, kuras ir katra cilvēka dzīves cerības pamats. Pateicamies, kungs Jēzu, ka tu nāksi otrreiz, ka tu nāksi drīz. Pateicamies, ka šodien varam dzīvot laikā, kad redzam, kā iedenieks pūlās nodzēst patiesu gaismu cilvēku sirdīs par tavu atnākšanu, patiesu gaismu tavā sirdīs par taviem svētiem likumiem, par svēto zabata dienu. Un ka šī tumsa kļūs arvien biezāka, ak palīdz, kaut tavu bērni paliktu tev uzticīt. Kaut tavu bērni stāvētu tā, kā stāvēja senatnē šie trīs jaunekļi durvis klajumā. Kaut tavu bērni nevienā lietā nelīdzinātos šai pasaulē vai viltus mācībai vai viltībām. Lielais Dievs, dod mums savu žēlstību ikvienam. Dari mūsu sirdis nemierīgas, ja mēs spēlējamies ar grēku. Dari manu sirdi nemierīgu un palīdz tev pilnīgāk uzticēties. Un dari mūsu katru par tev uzticīgu bērnu, uzticīgu līdz galam. Paldies, ka tu esi savs tautas stiprums. Paldies, ka tev, Jēzu, pieder pēdējais vārds šīs pasaules vēsturē. Paldies tev, ka vēsts par tavu atnākšanu un zabata patiesība tiks pagodināta vēl nākotnē ar nebijušu spožumu. Ak, lielais Dievs, palīdzi mums, kad mēs būtu pārņemti no šī prieka, kaut mēs būtu pilnīgi atmodušies jaunais skaistai uzvaras dzīvē, kuras sagaida atpestītos. Paldies Tev par paklausītām lūkšanām. Paldies Tev par Tavu mīļo bērnu Veroniku, kur atskatās uz noieto dzīves ceļu ar pateicīgu sirdi, un kura kopā ar Taviem bērniem var lūgt svētības atkal nākošam dzīves posmam. Paldies par katru Tavu bērnu. Paldies par katru cilvēku šajā pasaulē, kurš ilgojas vēl pēc miera, pēc tavs dārgo apsolījumu piepildījumu savā dzīvē. Pieskaries šodien tiem, kuri ir slimi un bēdīgi. Atvieglini viņu sāpes un ciešanas un ienes sirdīs patiesu un dziļu prieku par to, ka tu, Jēzu, nāksi drīz. Paldies Tev, ka Tu dzirdēji arī mūs šajā brīdī un ka Tu esi ar mums Tavā vārdā. Āmen.